soir, frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous les bienvenus
dans le prochain nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Que le Seigneur puisse nous bénir richement de la plénitude de
sa grâce.
Pour ceux qui sont connectés déjà, nous
souhaitons
aussi les bienvenus.
Le Seigneur puisse nous bénir richement de la plénitude de sa grâce. Je demande que le Seigneur
kwambaye
mwenda wagakiza
il m'accorde la paix
yanyambitse mwenda wagakiza amahoro no kuruhuka anyora mu nzira y'ukuri mwami
de tout mauvais penchant
ndetse
Jésus me purifie
Yesu yanyejeje yanyogejeho ibyifuzo bibi byose ndetse arandinda
l'héritage m'est accordé
kandi nahawe umurage
quelle grâce
bega ubuntu
un héritage merveilleux m'attend
umurage uhebuje urantegereje ikuzo n'icyubahiro bigarukira umwami urukundo rw'Imana rwuzuye umutima wanjye ndetse inyuzuza n'umwuka wayo ubu nera imbuto umwami yifuza kumbonaho umurage nahawe umurage
je le sais
ndabizi neza
héritage merveilleux m'attend
nahawe umurage uhebuje urantegereje icyubahiro n'ikuzo garukira umwami umwami aracyari wa wundi uyu munsi aracyakiza indwara nko mu gihe cye nshobora kumusanga kumugana igihe cyose ahora yiteguye gufasha be mariwe ugarurirwa ikuzo n'icyubahiro
éloigné des hommes et de la dénomination et de leur chrétienté morte
umwami yanshyize kure y'amadini ndetse n'ubu Kristo bwayo bupfuye ubu ndi umwami nabaye umwami ubuntuye i Siyoni n'umurwa wera w'Imana.
péché n'entrera.
Na cyaha na kimwe kizinjirayo.
Nous saluons tous les frères et sœurs ce soir
dans
la salle
et tous ceux qui sont dans le monde entier
connectés avec nous par l'internet,
kuri internet,
que le nom du Seigneur
soit loué,
que le Seigneur puisse ce soir ensemble nous bénir et qu'il puisse nous parler par sa parole. Avant que le frère Schmitt vienne, je
remets
la réunion dans la prière. Je vous donne
la parole d'introduction.
Psaume 103. Un psaume de David. Mon âme loue
l'Éternel.
Que tout ce qui est en moi,
mon âme loue
l'Éternel. Elle n'oublie aucun de ses
bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités
et qui
guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle de l'aigle. Le verset 8 encore cela. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère,
atinda kurakara,
et riche en bonté.
Neza kwinshi.
Gloire à Dieu.
Imana ihimbazwe.
Pour ce psaume merveilleux.
David
savait de quoi il parle ici.
Yavugaga.
Et il énumère ce que le Seigneur a fait de grand en lui.
Alors
que je lisais ainsi ce psaume, je pensais à moi, le Seigneur, nous pouvons tous ce soir encore ajouter, énumérer des choses que le Seigneur a fait dans notre temps, dans nos temps, de ce qu'il a envoyé son prophète,
de ce qu'il a
envoyé le message, en tant que personne de retour.
Que son retour,
il a fait de grandes choses dans nos jours.
Où étions-nous?
En prisonnier, il nous a délivré, il nous a fait sortir par la parole de la vérité.
Nous pouvons
rajouter des choses ici, des choses que le
Seigneur
a fait de
grandes choses.
Il fera encore ce soir de grandes choses dans nos jours.
Que le Seigneur Mwami rero ashobore kutugeraho twese imitima yacu yaguke abasirimbyi baririmbye ngo wiringire umwami. Turashaka rwose kubikora kwizera no kwiringira umwami. Ntakabuza umwami ari buduhe umugisha byimazeyo. Umwami dutabare twese nanone muri mugoroba kaduhaguruke kugira ngo dusenge.
Grand Dieu,
Manikomeye,
nous te remercions pour la grâce de la
vérité,
pour
no
le grand privilège, Seigneur au ciel, tu as de grandes choses pour nous, et tu as dit,
la chose la plus grande qui a eu lieu, turabigushimira ko dushobora kuba duteraniye hano uyu munsi. Tugushimira
ko
turacyafite uburyo bwo gukurikira. Benshi baratubona, baradukurikira. Turagusaba ko nanone tugirira ubuntu bwawe kugira ngo umugisha wawe mwami ushobore gusohoza ubushake bwawe.
Seigneur, ne revienne pas
sans
ce que produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé. Nous demandons pas seulement comme témoignage, mais comme rachat pour délivrance. Seigneur,
ariko rigiye gucungura no kubohora. Mwami turagushimira.
Béni aussi les lèvres par lesquelles
tu vas parler.
Nous sommes venus
hano kugira ngo twumve.
Oh Seigneur, nous te disons merci.
Mwami turagushimira umugisha buri umwe
igitike
abari hano
kekute kivwaya
abatubona abatwumva. Turagushimira mwami ubuntu bwawe no kwinyurwa kwawe. Amina.
Amen. Nous nous asseyons.
Katwicare.
Louez le Seigneur, mon âme loue l'Éternel, et nous
prêtons
le
temps. Nous avons marqué, nous avons
chanté des cantiques comme église, nous avons
encore appelé un psaume,
peut-être chanter le cantique, nous avons
encore appelé
un chanter le cantique,
nous avons encore appelé
oh mon sauveur merveilleux, Jésus mon sauveur.
Yesu umucunguzi wanjye uhebuje.
Nous voulons chanter ce cantique merveilleux. Le cantique
29. Bega umucunguzi mwiza Yesu wuzuye urukundo n'ubuntu Ahisha ubugingo bwanjye mu gisate cy'urubuye mu gisate cy'ubutare mu gihugu cyumagatanye kandi cy'umwijima asubiza ubugingo ubuzima bugingo bwanjye Muri wowe ubuntu bwawe kandi urukundo rwawe uhaza ubugingo bwanjye nujujwe ubuntu bwawe Bega amahirwe ubutunzi bukomeye ndaririmba aleluya umwami ahimbazwe kandi umutima wanjye urahimbaza umucunguzi wanjye ubutitsa nihisha muri wowe wowe rutare rw'ubugingo bwo kwizera kwanjye mu gihugu cyumagatanye kandi cy'inyota nisha muri wowe mu buntu bwawe urugo nibwo guhaza umutima wanjye ubumagatanye nagaruka nzumva uguhamagara kwe azagaruka ahagaze ku bicu bega umunezero nzabana nawe igashobora kubona iteka ryose mu maso he
Amen.
Amina.
Ce n'est pas seulement nous qui saluons ceux qui sont connectés, mais ce sont de nouveau à peu près 60 salutations ici devant nous.
Ils ont été envoyés.
Le frère Élisée,
je ne sais pas de quel pays, je ne sais pas d'écrit dessus.
Ensuite, de la Finlande,
frère Solviti, de l'Allemagne, notre frère Calvetti,
du Portugal, nous saluons le frère
Oleg, de la France, France, Goma.
Ensuite, nous avons de l'Italie,
Numbutariani,
le frère Michel, le frère Gianfranco,
Michel,
le
frère Gianfranco, Nicolas,
le frère général des salutations,
le frère
Varozan et le frère Baroza,
Zargis,
des salutations encore de la Russie,
Zarusange, Zomurusia, Zomuri Ukraine, Nizomyucha Moldavia,
Biélorussie,
la Biélorussie,
et le frère Gracian de Akstot,
Zata, Gracian et Akstot,
du Pakistan,
Nomri Pakistan, et Hainamoussa,
Farman, le frère Akram,
Farman,
et aussi le frère Michael, qui est
Akram,
en son membre,
et ensuite de l'Australie.
Salut
Londres,
les frères et sœurs Thelma et Coet,
Nomri Australia, Nomri Nouvelle-Zélande,
les frères et sœurs Anderson,
Anderson
du Canada,
Nomri Canada,
Wendel, Elise et toute sa famille,
Mujangowe,
des États-Unis,
Nomri America, Moses Yan,
Danvers, et un saint missionnaire de Snellville. Snellville,
et ensuite
de l'Amérique du Sud,
America Majepo.
D'un pays français, Guanala, Naville et des frères et sœurs de l'Afrique,
le frère Maroc, Tres, Cameroun,
le frère Amos,
du Kenya,
le frère Nyagi, du Burundi,
le frère Martin,
du Rwanda, le frère chauffeur, le frère Mateus, nous sommes de Mozambique,
Mateus,
de Madagascar, le frère Faneri,
Mozambique,
de la Côte d'Ivoire, le frère Yapi,
Côte d'Ivoire, Gutenberg,
de la capitale de la Côte d'Ivoire, de Yamoussoukro,
Côte d'Ivoire, Yamoussoukro,
du Congo, nous avons les salutations d'Enoch, de Daniel, d'Emmanuel,
et du frère
Tsipra. De l'Ouganda, nous saluons
Uganda,
le frère Justin,
Shalom,
le frère
Eloteur,
le frère Elia et le frère Obed.
Et
ici de l'Ouganda encore, il y a
Uganda,
un très long mail
du
camp des réfugiés. Et c'est une grande reconnaissance qui est exprimée de ce qu'ils ont la possibilité de prendre part à la connexion. Même si, en fait, ils ont été déracinés de leur pays, mais c'est une grande reconnaissance qui est
exprimée
dans ce mail par les frères et sœurs du camp de réfugiés. Ensuite, de la fin du Sud, nous saluons le frère Zulu, Léonard,
Benjamin, Laurent, Philemon, Benedata,
Siab, Vuman, Lupombo, Motika, et
Brian.
Ça, c'était les salutations. Que le Seigneur puisse nous bénir tous richement. Peut-être que nous attendons encore ce cœur numéro 2. Le cœur numéro 2, je l'aime. L'agneau précieux de Dieu. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi.
La Golgotha.
Et encore une fois.
Golgotha. Tuangere. Yusubiremo. Namukunda. Kuko ariwe wabanje kunkunda. Aka nambira igitambo cy'amaraso ye.
Loué soit soit notre Seigneur.
Umwami wacu ahimbazwe.
De ce que nous pouvons ainsi venir.
Kuko dushobora nanone kongera
kuza. De tous les peuples, les langues et les nations. Et si nous chantons dans une langue ou bien dans un ou bien nous parlons, alors tous suivre parce que c'est traduit, et donc nous sommes reconnaissants pour tous nos traducteurs, de
Seigneur vous bénisse de manière
particulière. Nous voulons aussi à tous ceux qui sont
Je
me suis réjoui de la visite
de Pékin.
Pékin. Le frère André ici, le frère Macha, l'Europe de l'Est,
aussi
de l'ouest de l'Europe,
bien sûr, particulièrement aussi de Lyon,
le frère
Lyon,
Hervé,
en France,
le frère Manassé, le frère Didier, le frère
Gilbert,
et nos frères sont tous ici, et nous avons, ils ont déjà donné un très bon compte rendu, notre frère Michel, Michael Denis,
Hollande,
notre frère
Michael Mourandi, Didier,
bon exposé de ce que Dieu
a fait en Afrique.
Nous sommes de tout notre cœur
reconnaissant
au Seigneur la parole produite pour lequel elle est envoyée. Et aussi nous avons
un
très bon exposé du dernier voyage au Brésil.
Dieu
a vraiment béni au-dessus de toute mesure de compréhension et accorder sa grâce
d'une
manière que la parole peut être prêchée librement dans ce grand pays, n'est-ce pas, le Brésil. Il y a des milliers et des milliers
depuis
plus de 45 ans qui disent qu'ils croient vos messages, mais justement
sont dans différentes
directions
et on
ne pourrait pas l'estimer possible.
On
a réellement ordonné les choses ainsi.
Tous
les cœurs que frère Branham a chanté,
on les a enregistrés,
et ensuite tous les cœurs avec l'église sont chantés. Et ensuite vient le dessus de Amen, sans prédication de la parole.
Quand ensuite
on regarde ce qui s'est passé et comment est-ce que le culte a rendu à l'homme est fait, cela est une douleur pour nous. Nous sommes reconnaissants à Dieu, particulièrement pour tous ceux qui aussi dans ces différents pays sont restés fidèles, qui simplement
ont compris
qu'un messager de Dieu est comme un écriteau, comme une pancarte. Et aussi Jean le Baptiste
a, n'est-ce pas,
fait que préparer au Seigneur le chemin. Il n'était pas le chemin, il n'était pas la lumière. Il a justement préparé le chemin.
Et
de ce que justement frère Branham soit désigné et honoré comme
Branham,
toutes sortes de choses, non, pas avec nous. Notre
Seigneur
a lui et à lui seul appartient tout l'honneur
d'éternité
et d'éternité. Et moi aussi,
j'ai interdit aux frères de se faire Wenda Frank yavuze ibi ngibi ibyo nta wenda n'umwe ufite uburenganzira bwo gukora ibyo niba twizera icyo ibyanditswe bivuga birahagije mwene data avuze agashingira ku byanditswe
ibi
nabyo bijyanye na Matayo 24
nabyo
bivuze hano mpagaze imbere y'Imana
à haute voix, audiblement, ont été prononcés. La nourriture est emmagasinée et ensuite distribuée à tous. La parole de Dieu telle qu'elle est écrite sans se référer à Frère Branham
ou à Frère Branham. Simplement,
la prédication de la sainte et précieuse parole de Dieu. Au Seigneur, seul appartient tout l'honneur.
Et
nous le disons librement et ouvertement. Là où un culte est rendu à un homme, apparaissent toujours de nouveau des nouvelles directions, etc. Et ça, je le dis aussi devant la face du Seigneur. Au ciel, il n'y aura pas
mw'ijuru ntabwo hazabayo gahunda nke ntabwo hazabayo injiri z'ibinyoma rwose ntibishoboka ahubwo hazabayo umugeni ijambo umugeni wera utunganye rwose wejejwe watunganijwe mu maraso y'umwana w'intama umugeni ijambo uwejejwe n'ijambo ry'ukuri ndetse ashyirwaho ikimenyetso n'umwuka wera kubw'umunsi uhebuje wo kugaruka umwami wacu umucunguzi wacu Yesu Kristo ugiye wegereje turashimira umwami kubw'ubukozi bwa Branham tumaze kubivugaho ariko mu incamake ku byabereye mu gihugu cya Brezil
Accorder sa grâce.
Imana yatugiriye ubuntu
aussi là-bas,
aho naho
les frères des États-Unis devant frère Frank,
bari imbere ya Frank,
les frères des États-Unis ont averti de ma personne,
les frères de faire attention à moi, etc.
Prophète comme moi, je
respecte. Mais n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas,
moi, je lui donne la place que Dieu lui a donnée. Je lui
donne mon cœur
reconnaissant
pour tout cela. Oui. Wose,
le prédicateur
umubwiriza butumwa
ne devait pas me laisser parler,
etc. Yabwiye ngo ntabwo akwiye kunyemera kuvuga ariko abwiye abenda ati ndabinginze
mujye muca urubanza
mumaze kumva ikibwirizwa ntimuce urubanza mutari mwacyumva mureke maze mwumva ikibwirizwa maze mure guca urubanza kandi ikibwirizwa cyaraje rwose cyari kimeze nk'igisasu cya kirimbuzi ku buryo bose bafashwe n'umwuka w'Imana bagombye kwemera ko rwose ibihamya by'ibyanditswe byera bihagije kandi duhagaze imbere y'Imana twagombye kwizera nk'uko byanditswe mwene data Bukundwa Claudio Miskis nshaka mu izina ry'umwami n'umutima wanjye wose kumushimira koko yakoze umurimo ukomeye cyane mwese
murazi ko
yafashe inshingano mwene data Hermus Miskis yari afite
consacré sa vie, oui, les deux, il a consacré sa vie professionnelle et sa vie au service du Seigneur.
yegura ubuzima bwe gukorera umwami.
Je me réjouis aussi la langue anglaise.
Areka akazi akoraga kandi ndishimira ko azicyongereza neza rwose. Jingira mu cyongereza hanyuma we agasobanura ijambo kurindi rwose ni impano twahawe n'umwami. Ko bwa bavuga ururimi rw'igiportugal bose namwe ne data Olek wo muri Portugal nawe twari turi hamwe nawe Imana yamukoresheje mu buryo bwihariye. Mubyibazeho, aragenda ahura n'umugore amwe ahuye n'umugore n'umudamu umwe
a San Paolo.
San Paolo
avait la responsabilité dans une station de télévision.
Wari ufite inshingano mu kigo cya televiziyo. Hanyuma yumva ko turi buze San Paolo. Nubwo ubu sinigera mbibona rwose ko abantu muri studio ya televiziyo baza bagasaba yuko babarambira
ibiganza
bagasengerwa muri studio rwose. Umwe 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 baravuze bati rwose ikiganiro nk'iki kuri televiziyo nibwo bwa mbere twakibona. Ijambo rigufi, ubuhamya bugufi uvuga ibyo Imana yakoze, icyakurikiyeho baraje umwe ku wundi kugira ngo mbasengere, kandi Imana yatugiriye ubuntu. Kumara amezi atandatu dushobora kuhagira porogaramu buri wa gatandatu kuri radiyo no kuri televiziyo byombi hamwe ku buryo igihugu cyose uhereye ku ruhande rumwe kugera ku rundi cyashobora kugerwaho kugira ngo bose bashobore kumva ndetse bamenye umurimo Imana yakoze muri iki gihe cyacu. Amen.
Encore deux exemples.
Izindi ngero ebyiri.
Nous avions un taxi.
Twari dufite taxi. Umushoferi wo muri taxi. Amaze amasaha abiri adutwara hose kuri televiziyo hanyuma n'ahandi. Hanyuma ndetse twagiye gusura habiri. Tugeze ku iherezo dushaka kumwishyura.
Ce qu'il a dit.
Murazi cyo yatubwiye.
Non de vous.
Ati oya mwebwe. Ntabwo ushobora kwemera amafaranga yanyu. Nshaka gusa yuko uyu mugabo andambikaho ikiganza asengere.
Imaginez-vous.
Mbyibazeho.
Cette fois-ci ce que nous avons vécu.
Noneho ibyo twabonye hariya.
D'une manière merveilleuse.
Byari bihebuje.
D'une manière merveilleuse. La présence de Dieu a confirmé.
Umwami yari hamwe natwe ahamiriza urwo rugendo turi ku kibuga. Narimo ndiyandikisha kugira ngo kuri immigration. Hanyuma umugabo yari iruhande rwanjye arambwira ngo njyewe ndi umudiplomate. Numvise ko uvuze ko uyu munsi uri hano muri hano kandi ko mugiye kugenda uyu munsi. Ndifuza ko nanjye wansengera imbere y'abantu bose ku kibuga. Namurambitse ibiganza ku kibuga yaho abagenda biyandikisha ndamusengera. Umwami rwose mu buryo bugaragaza bose yatugiriye ubuntu, yahaye umugisha urugendo rwo muri Brazil. Namwe data none Claudio Miskis ndamushimira cyane. Umwami Imana aguhe umugisha uburyo rwose bwihariye. Nibyo munsi turi mu kwezi kwa gatanu, dusubije amaso inyuma twareba ibyabaye mu kwezi kwa gatanu, yaba ari mu mwaka wa 1946 tariki 7 ukwezi kwa gatanu, yaba ari mu mwaka wa 1948 tariki 14 ukwezi kwa gatanu. Imana rwose yakoze ku buryo
il est accordé à frère Branham un mandat de
Branham ubukozi uvuye mu ijuru tariki 11 ukwezi kwa 6 umwaka Nanone dutekereje ukuntu mwene data Branham kumara imyaka myinshi ari hamwe n'umwami, ariko nanone tukatumaze natwe imyaka myinshi tubwiriza ubutumwa bw'agaciro kandi butunganye kugera ku mpera z'isi. Twagiriwe ubuntu bwo kugeza ku mpera z'isi ubutumwa bwiza, kandi byose ni kubw'ubuntu bw'Imana, kandi ubwambi w'Imana yacu. Uko niko byashoboye gusohora. Twamaze kuvuga kuri tariki zirindwi ukwezi kwa gatanu umwaka wa 1946. Tugomba nane kubishyira imbere y'amaso yacu ko marayika w'Uwiteka yamanutse mu mucyo, maze mwene data Branham agomba gusimbuka aho yari yicaye yahiye ubwoba. Amagambo ya mbere marayika amubwiye ati, witinya ko woherejweho mvuye imbere y'Imana. Tariki zirindwi ukwezi kwa gatanu umwaka wa 1946 kugira ngo kubwire ibikubiye mu murimo wahawe. Nk'uko Mose yahawe ibimenyetso bibiri, uko niko nawe uzahabwa ibimenyetso bibiri. Maze twagize ibihe kenshi byo kubivugaho, byari gihamya mu bukozi bwa mwene data Branham, kandi ibyo nabyo twara yiboneye mu materaniro yose aho ubwo yabaga arimo asengera abarwayi. Yabazaga kwereka umuntu uwo ari we, aho yabaga avuye n'ikibazo yabaga afite.
1500 fois.
Incuro zirenze igihumbi magana atanu umugaragu w'Imana igihe yashoboye kuvuga ngo uku niko Uwiteka avuze kuko yabaga yamaze kuyoboka kubyerekwa mu iyerekwa yari umuhanuzi nyakuri kandi Imana yashatse ko amaso yacu ahindukirira ubutumwa bwagomba kubwirizwa habanje ubukozi bw'ivugabutumwa hakurikiraho ubukozi bwo kwigisha hakurikiraho ubukozi bw'ubuhanuzi kugira ngo twinjizwe rwose umugambi wose w'agakiza k'Imana yacu kubw'ubuntu bw'Imana nanone nariho mbitekerezaho
après la Pâque
nyuma ya turi nyuma ya Pasika
c'était n'est-ce pas l'expérience du salut la plus importante
ni omu mwimenyerezo w'agakiza nyamukuru kuruta ibindi kuvuga umurimo wabereye ku musaraba I Golgotha ubwacu ugucungurwa ukubarwa ibyaha ubuntu ndetse n'agakiza
nous a été accordé dans
notre rédempteur biherewe mu mucunguzi wacu mubiri we murimo wakozwe mu murimo we bakundwa bentashiki na bashiki banje
iyo turebye
mu butumwa bwiza uko ari bune dusoma ukuntu yasuzuguwe ukuntu yakorejwe isoni umwami wacu ari mu nzira agana I Golgotha aratukwa arasuzugurwa bamucira mu maso baramukubita baramukwena bakamukubita ati hanura vuga uwo ku isi wari we byose izo soni zose yarabyihanganiye byose icyakurikiyeho
on lui a mis la couronne
bamwambitse ndetse n'ikamba ry'amahwa baturu umwami umwami wambaye ikamba ry'amahwa nibwo bwami bwe baramuseka bamugira urw'amenyo nk'umwami w'abayuda by'umwihariko iyo unasomye muri Yohana 19 buri murongo wose umuntu akareba ibyakozwe ndetse n'ibyo yihanganiye byose bakundwa bene yatashiki banjye namaze kubivuga kwa gatatu nimugoroba na nifuje kubivuga bisaba ko duhabwa umutima umenetse n'umutima rwose uciye bugufi tukamenya ko byabaye ku bwacu nibe gusa ko tureba gusa ubwo gucungurwa n'ubwenge bwa muntu n'imitwe yacu ahubwo tukabona tukamenya mu mutima wacu tukareba ukuntu twari dufite agaciro imbere ye ni ku bwacu kuko twari dufite agaciro gakomeye imbere ye yemeye kubabara no kwihanganira izo soni zose nakabaro kose kugira ngo dushobore gukizwa hanyuma rero natwe tuzashobora kwambikwa ikamba ry'ubugingo kuko Paulo abivuga muri Timoteo wa kabiri gice cya kane ati ikamba ry'ubugingo nziko nzarihabwa umucamanza udakiranirwa azarima kandi sijye gusa ahubwo n'abandi bose bakunze ukuza kwe azabaha iryo kamba umwami rwose icyama kaduha umutima mushya umutima wuzuye kwizera umutima wuzuye urukundo umutima wuzuye ishimwe kuko mu isezerano riri mu muhanuzi Yeremiya kwa hasomye yuko ati nzagirana namwe isezerano rishya nzabaha umutima mushya ndetse n'umwuka mushya nzavana muri mwe umutima w'ibuye nzabaha umutima w'inyama umutima ukorwaho umutima ukorwaho
qui peut porter et qui a une relation intime et profonde avec le Seigneur et l'Esprit.
Parfois,
nous pensons, n'est-ce pas, à cette époque,
Kenshi dukunze à la Odyssée, kuri urwandiko rwandikiye Laodikiya aho umwami yagombye gucyaha kubacyaha avuga ati urukundo rwa mbere rwari rwarakonje ntiwarugihari umwami rwose cyama akaduha urukundo umubatizo w'umwuka wera urukundo ruzanwa n'umwuka wera wasutswe mu mitima yacu kugira ngo dushobore noneho rwose kugirana ubumwe rwose mu rukundo hamwe n'umwami ndetse natwe ubwacu ntekereje kubakijijwe vuba hose bakundwa bene data shizwanjye birashaka ko rwose ko byinjira rwose mu buryo bwimbitse mu bugingo bwacu hagomba kugira ikintu cyiza kivuye ku Mana hagomba kuba imyimenyerezo bwite twagiranye n'Imana imirongo ya Bibiliya nanditse hano
encore de l'évangile de Jean
no mu butumwa bwa Yohana
chapitre 19
umuro yirya 19
murongo
wa 5 no 6
Jean chapitre 19
Yohana,
verset 5
Yohana 19
Jésus
murongo wa 5
vous pouvez vous même tous le lire
musha bwanyu kuhasoma mwese
portant la couronne d'épines
yasohotse
yambaye
ikamba ry'amahwa n'ikoti ry'umuhemba ese niki batamukoze mu byahisho 17 dusoma
qui sont dans la grande ville
abari muri wa mubwa ukomeye
dans la grande ville et habillé en pourpre
bambaye imyenda y'imihemba
abanyacyubahiro habillé en
bambaye imyenda y'umuhemba
Jean 5 Jean
19:5
d'un manteau de pourpre et lui ont mis la couronne d'épines. On n'a pas pu s'occuper plus de quelqu'un que lui. Et malgré tout,
notre Seigneur, ariko ibyo byose umwami wacu yihanganiye iyo nzira y'umusaraba ku bwawe no ku bwanjye kugera ku musaraba kugira ngo ajye kwishyura ikiguzi twasoma ku murongo wa 6 n'ibyanditswe byose kugira ngo tubone ibyabaye byose ku bwawe no ku bwanjye mwene data mushiki wanjye na mwene data
wisoma
muri Yohana 19 murongo 20
beaucoup de juifs lurent cette
Abayuda benshi basoma iyo cyanditswe
parce que le lieu
uko
Jésus fut crucifié
oh Yesu yabambwe
pardon il a lu la fin du verset 19
nakwa somye
kugerezo
n'ubwo
turi 19
ariko Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda Abayuda benshi basoma iyo nyandiko kubera ko aho Yesu yabambiwe hari hafi y'umurwa byari byanditswe mu Kigiriki mu Giheburayo no mu Kilatini
je le répète encore une
fois bisubiremo bundi bushya umwami wacu umucunguzi wacu yikoreye byose kuri we ku mwana w'intama w'Imana kandi twese tuzi neza ko mu ngobyi y'Edeni
deux agneaux ont dû perdre leur vie pour que Adam
abana b'intama babiri bagombye kwicwa kugira ngo Adamu na Eva bambikwe imyenda y'impu byasabye ko abana b'intama babiri bicwa nanone ubwo Israel yasohokaga muri Egiputa umwana w'intama yagombye kubagwa umwana w'intama wa Pasika yarabazwe mwami
navuze
ati ni uwiteka avuze ati nimbona amaraso nzabacaho ntacyo nzabatwara
a pris soin de
Imana yitaye kuri buri kintu.
Pourquoi?
Kuki?
Parce que la vie de la chair est dans le sang. Est dans son sang. Et l'homme de chair
buri mu maraso yacyo.
Avait péché.
Umuntu w'umubiri yayaracumuye kugira ngo amarorerwa yakoze akosorwe byasabwe ko umwami wacu akora ku buryo uko byanditswe mu Galati ya kane
dans le fils de Dieu
yuko umwana
w'Imana
duhabwa guhindurwa abana b'Imana
bakundwa
bene data bashiki banjye
ntabwo
tuvuga gusa iby'ubutumwa turabubwiriza
kubwiriza
ubutumwa ugucungurwa ukubarirwa ubuntu ndetse n'agakiza kuzuye k'Imana yacu kandi twagaruwe ku ntango
kuko
umwami wacu yabisezeranije mu ijambo
rye
ndetse yabigennye
nanditse
imirongo myinshi muri Bibiliya nanone ibyanditswe byo mu muhanuzi Yesaya Isaya 53 ibyaha byacu byose yarabyikoreye yikoreye ibyaha byacu byose indwara zacu zose n'intimba zacu zose byose yabyikoreye kuri we kandi mu bikomere bye niho twakirijwe indwara zacu niho twaherewe ugukira indwara kubw'umurimo wakozwe wo gucungurwa twahawe agakiza kuzuye ukumva Pawulo mu Baroma 8 yabyanditse ati uhera ubu nta rubanza rukiri ku bari muri Kristo Yesu amen amen
qui ne marche plus selon la chair selon l'esprit
babwijwe na kamere ahubwo abayoborwa n'umwuka abatagendera mu nzira zabo bwite ahubwo abagendera mu nzira z'Imana kandi bakaba bizera Imana bakubaha Imana bakemera ibyo Imana yaduteguriye byose ku bijyanye n'ugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo nasomye imirongo 19 nanone 12 nanone arashatse kugira imbere yanjye nyifite imbere yanjye gose yuzuye imbaraga
de voir de quelle manière
kubona ukuntu umwami Mana yakoze ku buryo byose
ce qui se passe lors du retour du Seigneur
ibizaba byose ubwo umwami wa Kristo azagaruka byavuzwe mbere ndetse birandikwa
gose
birahebuje yo nanone
n'entend les frères
umuntu yumvise bene data bavuga ngo umuhanuzi yaravuze yuko umwana w'intama yamaze kuva ku ntebe y'imbabazi kandi arimo aragaruka intambwe ku yindi kugira ngo aze gutwara abo yacunguye oya
zibiyemo oya
amaraso aracyari ku ntebe y'imbabazi intebe y'imbabazi
iri
ahera hahera kandi amaraso aracyatuvugira igihe cyose itorero rizaba rikiri ku isi amaraso azahaguma ntabwo ari umwami uri ku ntebe y'imbabazi
ahubwo
ku isanduku y'isezerano amaraso yarahazanywe kuko mu isanduku y'isezerano harimo amategeko yaraduciriyeho iteka adusiri wanza niyo mpamvu amaraso y'imbabazi amaraso y'ubwiyunge yagombye gushyirwa hejuru y'isanduka y'isezerano kugira ngo ugukirwaho iteka kwe kutugeraho ukundi ahubwo imbabazi n'ubuntu n'agakiza ari byo bitugeraho ntabwo nakwiha biduhabwa ntabwo nakwihanganira insobanuro bwite z'abantu ntabwo genzi byihanganira kandi turashimira nanone Imana yacu kuko twagira ubuntu kugaruka ku ijambo
Jean Lambert, Jean Lambert, 2009.
Yansu, biteguye bakinjira mu biro by'ubukwe ko mbere yaho muri Matayo 24:45 bigomba gusohora kuko Imana yoheje rwose inzara nimumbwire ese ko kugira ngo abantu bo mu Burayi bwose bashobore kuza ahangaha ibi rwose bigihamya cy'uko Imana yohereje muri twe inzara yo kubwiriza ijambo ryayo yuko bazakora ingendo
1600 km
hari abakora ibirometero 1700 kugira ngo baze hano dushaka rwose kwibonera Imana dushaka kuhura n'Imana niyo mpamvu abantu bakora ibirometero 1700 kugira ngo bigire imyemenyerezo yabo n'Imana kubw'ibyo yasezeranyijwe niyo mpamvu twe dushyira ijambo ry'Imana mu mwanya wa mbere ndetse tugashobora kwinjira muri ibyo bintu ndetse tukabyisangamo Pawulo nanone yavuze hano mu byanditswe byinshi mu Baroma 5 umurongo wa 8
Romains 5:8
ariko niba twarapfanye na Kristo twizera yuko tuzabanaho nawe hanyuma Makorinto 2:5 handitswe ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi
amen
bakundwa bene bashiki banjye turi mu bukozi bw'Imana kandi tubwiriza imbabazi n'ubwiyunge
qui ne peut pas pardonner
kandi utashobora kubabarira nawe nta kuntu ya azababarirwa kandi
qui passe du temps à l'éternité sans être réconcilié
uza marije iteka byose ntabwiyunge umuntu uva muri iki gihe akajya mu iteka ryose atahawe ubwiyunge n'Imana ushaka kubikora agomba kugira gihamya cyo kwizera kwe
kuko
twabisomye hano ubukozi bw'ubwiyunge twaramuhawe ntabwo tubwiriza gusa ahubwo turizera twizera ko ubwiyunge n'imbabazi byarasohoye kandi umwami kubw'ubuntu bwe
laisse expérimenter ces choses à tous ceux qui croient.
Imana ituma abayizera bose ibyo babikoramo imyimenyerezo kubera ko bizera Imana kandi nabeguriye ubuzima bwabo umwami bakabyakira mu kwizera n'ubwibye bwuzuye n'imbabazi byuzuye kubw'amaraso atunganywe y'umwami wacu ari we mucunguzi wacu.
Continue à lire.
Pas comme ça qu'on somme. Du miariko. Dans Colossiens.
Le premier chapitre.
Il était chambéré.
Colossiens chapitre.
Colossiens, il est chambéré.
Verset 20.
Umurongo wa kumyabiri.
Il a voulu par lui tout réconcilier avec l'humain.
Kandi imaze kuzanisha amahoro. Yashatse amahoro yo ku musaraba we imwiyungisha n'ibintu byose imyungisha n'ibintu byose ari byo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru atanga amahoro kubwe bw'amaraso y'umusaraba we yashatse kuyungana byose binyuze muri we ibiri mu ijuru biri ku isi biri mu ijuru biri mu ijuru biri ku isi atanga amahoro kubw'amaraso ye ya musaraba umwami ari we ushimirwa rwose n'umurimo wasohoye neza rwose umurimo utunganye rwose kubw'ubuntu bw'Imana twahinduwe abahungu n'abakobwa b'Imana kandi turi abana niba turi abana rero turi n'abaragwa b'Imana turi abaraganwa na Yesu Kristo kubw'ubuntu bw'Imana.
Amen.
Ku bijyanye n'ubutumwa rero bakundwa bitashiki banjye rwose uyu niwo mpamagaro wa nyuma ariko umpamagaro wa nyuma ugomba kuba ukubiyemo ikintu cya mbere kijyanye n'umugambi w'agakiza tugomba gutangirira ku bintu bya mbere nta burenganzira kugira ikintu na kimwe cyashyirwa ku ruhande ubutumwa bwa nyuma byose bikwiye kuba bikubiyemo ibyabwijwe byose bigomba gukurizwamo kandi bakundwa bene data dufite inzandiko gusa ntabwo dufite ibwirizwa birebire Pawulo yabwirizaga.
Nous avons seulement
le
résumé
incha maske y'ubutumwa muzandiko yanditse hanyuma kandi turashimira Imana n'umutima wacu wose kumweneza Branham
a été utilisé
yakoreshejwe
pour révéler la parole
kugira ngo ahishure ijambo ry'Imana ku kwitangiriro twasubira ku itangiriro ngo atwereke n'ibyabaye mu bwobyi Edeni n'ukuntu umuntu yaguye iyo turebye mu gihe ya kera hamwe na Aburahamu yagombaga gukeba umuhungu we Mose yagombaga gukeba gukebwa ndetse Imana ijya gutegeka ugukeba kubera iki kubera ko icyaha cy'inkomoko cyabanyuze mu cyaha cyo mu murimo wo kubyara niyo mpamvu ugukebwa kwagomba kuba mu mubiri
a été lui-même circoncis dans sa chair.
Niyo mpamvu umwami wacu ugombye gukebwa umunsi w'umwami ukebwa umunsi umunane tugomba gukurikira buri kantu kose dore ku itangiriro twareba ibyabaye byose n'ukuntu ukugwa k'umuntu kwabarorerwa ndetse n'ingaruka zo kugwa k'umuntu byose hanyuma umwami n'umucunguzi wacu yagombye byose kubitwara kuri we ndetse no gutunganya ibyangijwe byose no kugwa kubitunganya mu buryo bwuzuye ubutungane rwose kandi kubw'ibyo umwami yakoresheje muri Branham yashoboye kumukoresha kugira ngo ahishure icyaha cy'inkomoko cyari cyo mu by'ukuri cyari ukutizera kutizera gushidikanya guhakana ibyo Imana yavuze no kubishidikanyaho ukutizera kwabaye icyaha cya mbere cyajyanye mu gucumura ndetse bituma umuntu agwa utizera Imana rero abahinduye umunyabinyoma
Frère Branham dire
ngo marayika uwiteka yarahagaze mu cyumba cyanjye ara ambwira ibyabaye mu gitondo hagati ya Adamu na Eva nako hagati ya Eva n'inzoka n'ibyabaye nyuma ya saa sita hagati Eva na Adamu hanyuma kugirwa ubuntu wo kumva umugaragu w'Imana bawunzwe n'Imana wahawe amabwiriza n'Imana ubwayo agahishurwa bivuye mu ijuru atari ukuvuga gusa kubivuga gusa wize Bibiliya ariko wabihishuriwe ubihawe n'Imana. Turashimira Imana uko yabitwinjijemo, turashimira Imana uko muri iki gihe cyacu twagiriwe ubuntu rwose bwo gusobanukirwa byose were ku ntango duhabwa byose tubishyuriwe n'Imana ubwayo. Igikurikiraho tuje mu isezerano rishya twa twavuga si koko ibi nabyo kubitureba dusubira mu kibwirizwa cya mbere cyabwirijwe hashize imyaka ibihumbi bibiri rwose gihumetswe n'umwuka wera mu buryo butaziguye Yerusalemu. Ntabwo dusubira ku byabaye mu kinyejana cya gatatu ese icya kane byabaye nk'amahame yabwirijwe oya, dusubira kwitangira igitororo rya mbere kandi igihe muri Abrahamu yahoze abivuga akomera ati musubire mu ijambo, musubire ku itororo rya mbere ku ntango, kandi Imana ibyo rwose yarabidukoreye kubw'ubuntu bwayo. Katuvuge mu ncamake ibyo twashatse bigomba kuvugwa aha ngaho uyu munsi mu ntangiriro ukwezi kwa gatanu by'abari kuri Isirayeli, kandi duhanze amaso Isirayeli hashize imyaka ingahe uhereye mu mwaka wa 1946 na 1948 uhereye mu mwaka wa 1977 nangwa se mu mwaka wa 1947 mwaka wa 1947 igihumbi kimwe cumi na karindwi ubwo aho itangazo yuko Isirayeli yo kugira igihugu cyabo bwite hashize imyaka ijana ubigiye byabereye. Nanone ariko turacyategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, tuzi neza ko amasezerano yose nta kabuza agomba gusohora. Nanone turibuka iryo jambo ry'umusezerano rya kera
si les promesses se font attendre.
Amasezerano atinda nyamara muri abakuke
uzategereze
uzihangane kuko azasohora nta kabuza, kuko icyo Imana yasezeranije nta kabuza kigomba gusohora kandi kizasohora. Imyaka yabaye myinshi yaraje irahita ariko muri icyo gihe mbere y'uko umwami agaruka ku isi hose intore zose z'Imana zigomba guhamagarirwa gusohoka. Ibi rwose twabivuga yuko igihe kirimo kiganisha ku musozo, ntabwo igihe kizongera kuba kirekire. Umwami Mana uku niko yabiyoboye bundi bushya, dukunze kubivuga dukomeje ubutumwa bwiza bw'umwimerere buzabwirizwa mu mahanga yose kugira ngo abe gihamya, maze iherezo imperuka izabona ibe. Akundwa be Data bashiki banjye, ni bande bari kuba kwabyibazaho ko byari gushoboka ko mu gisekuruza kimwe ubutumwa bwiza bwagera ku isi yose, bukagenda ku isi hose, mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose, kuko niko byanditswe, byasohoye kubera ko ariko byanditswe, kutwa buzabwiriza isi amahanga yose. Kandi turabishimira Imana
nous pouvons ordonner les choses à la place de la grâce de Dieu. Et nous ordonnons nous-mêmes dans la volonté de Dieu. Dans la parole de Dieu. Sommes-nous reconnaissants pour ce que Dieu a déjà fait pour le salut des âmes, pour tout ce que Dieu a fait,
mais aussi
cela peut être dit nouvellement. La dernière prédication
n'est
pas adressée aux vierges
folles, mais
aux vierges sages qui prennent leur préparation au sérieux.
Gose abitegura batajenzetse bataza gusa ahubwo bitegura mu gihe barimo bumva ijambo ry'Imana. Bo rwose bumva bakitwarika iby'Imana ibwira amatorero kandi bakizera umutima wose iby'Imana atanjije mu ijambo ryawe mu gihe cyacu. Turizera ko umwami wacu atazakererwa. Muvuge nta buryarya. Iyo umwami aba yaraje mu myaka yashize benshi
n'aurait pas été présent.
Bari kugusangwa bahari iyo mbyibajijeho.
J'ai pas lu les noms qui ont les frères qui ont appelé.
Ntabwo nasomye amazina ya bene data baduhamagaye. Mwitambiye yabaye uwa mbere
qui a appelé pour ce week-end.
Ahamagara ku weekend.
Saisi intérieurement de tout son cœur, il a dit frère Frank,
encore, alors que pour la première fois, il est venu dans notre pays.
Et depuis lors, ça fait
48
ans,
ils sont passés.
Mais Dieu le Seigneur,
n'est-ce
pas accordé sa grâce dans tous les peuples
et les langues,
il a fait en sorte
Imana yakoze
ku buryo n'est-ce pas
bishoboka
ce que la parole de l'heure
yaje kuvuga yuko ijambo ryigiye yaje kuvuga agaciro agaciro aha ijambo
ryigiye
ati nakifuje kuguhobera rwose kandi ashimira Imana kubera ko yakohereje.
Tout un nombre d'appels.
Il y a un
suivi d'Abidjan, le frère Miller,
Abidjan,
de l'Acte,
le frère
Baonga,
Okunyanja, Baogatner, le frère Ati,
un frère du Nigeria,
Nigeria,
ensuite le frère Ngonga,
le frère
Paris,
Joseph,
Nabandi, encore appelé,
Bara,
j'ai même pu écrire les derniers qu'on appelait.
Ah, non, c'est quand ici, nyuma,
tous les frères
koniko, bene, data, qui
maintenant croient
bizera,
et transmettent la parole
de Dieu
sans honorer Branham, sans honorer
Branham, sans honorer Frank.
Le lire
dans Actes de l'Apôtre chapitre 14
quand, n'est-ce pas, on a
voulu vénérer
Paul et
Barnabas. Paulo na Barnaba
déchiré leurs
vêtements. Imyenda yabashe imyenda yabo.
Un grand miracle a eu lieu.
Un homme habaye itangaza gikomeye
durant toute sa vie.
Hari umugabo wari ikimuga kuva yavuka yari yakize byakozwe na kane. Hanyuma abo bantu bibwira yuba
wati
ni Imana zamanutse hagati yacu ziri muri abagabo. Intumwa bigenze bate batanyuye imyenda yabo? Ntabwo babonye imyenda ahubwo barayitanyuye kugira ngo bereke abo bantu yuko ari abantu gusa. Kimwe turi abantu kimwe namwe. Ibyo si twe twabikoze, ntabwo ni Imana yabikoze. Kandi umwami Imana ni we wenyine ukwiriye guhabwa ikuzo n'icyubahiro. Turashimira Imana n'umutima wacu wose kuko ariko Imana yabiyoboye kugira ngo dushobore uyu munsi baturiho hamwe kandi twibonera iki gihe cyo mu gihe cy'ubuntu ndetse tukakibamo hamwe tudashidikanya ko ari igihe rwose ari igihe cy'ubutumwa bwa nyuma burimo bwirizwa mbere ngo Kristo agaruka kandi aribwo butuma byose bigaruka nkuko bintu byari bimeze mu itoro rya mbere ry'ubuntango. Turashimira Umwami Imana kuko mukanya nabivugaga yuko twagaruwe ku ntango ikibwirizwa cya nyuma. Nimwihane buri umwe yemere abatizwe mu izina ry'Umwami Yesu Kristo kugira ngo mubabarirwe ibyaha byanyu, maze muzashobore guhabwa impano y'Umwuka Wera, kuko iri sezerano ari iryanyu ndetse n'abana banyu n'abandi bose bakiri kure, nk'uko Umwami Imana yacu azabahamagara. Ibyabwirijwe mu kibwirizwa cya mbere bigomba nanone kubwirizwa mu kibwirizwa cya nyuma. Amen. Kandi nk'uko mu kibwirizwa cya mbere umubatizo w'abizera wategetswe bose barenze ibihumbi bitatu baremeye kubatizwa mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Uko niko bigifite agaciro ku bwacu n'uyu munsi. Abandi bose bakora bakwizera ibyo bishakiye, bakwigisha ibyo bishakiye, bateze uko bashaka. Ariko twunze ubumwe n'Imana n'ijambo ryayo, kandi twubaha Imana, twubaha ijambo ryayo. Nanone itegeko ry'Umwami nibyo Umwami yategetse yahaye itorero. Umwami Imana adumisha twese kandi abane natwe twese. Amina.
Nous nous levons pour la prière. Vous remarquez que je suis encore très fatigué. J'ai des difficultés à parler. Oui, parfois c'est pas facile. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes conscients de l'ordre qu'il a donné: rassemble-moi mon peuple,
tous ceux
qui ont fait l'alliance avec moi par le sacrifice pour qu'ils puissent écouter ma parole.
Rassemble-moi mon peuple. Kandi ko byose byahanuwe byanditswe bitari byakaba. Ubuntu bw'Imana rero dushobora kubibona bisohora, kandi nk'uko Umwami wacu yabivuze akomeje ati: nimubona ibyo byose biba bisohora. Ntabwo ari navuze ngo nimusoma, oya, ahubwo nimubibona birimo gusohora
nk'uko
byanditswe bitari byakaba. Nuko rero muzibura amaso yanyu kuko muzaba muzi neza ko ugutura kwanyu kwegereje, kandi ndetse kuri ku muryango. Ibyo twarabihishuriwe tuva kure na hafi, turi ku isi yose twunze ubumwe hamwe n'abandi bose bumva ijambo ribategurira kugaruka kwa Kristo. Birasaba kongera ko bivugwa hano na none yuko dushimira Umwami wacu kuko ikoranabuhanga kuri bene data bose bafite impano zo gukoresha ibyuma kugira ngo bishoboke ko isi yose yadukurikira yadukurikira kuri murandasi kandi turashimira mwene data Miro Imana yakoresheje nanone mu gihugu cya Brazil kugira ngo abari ku isi hose bashobore kudukurikira ibyabwirijwe hariya
a vraiment pris soin
Imana
de tout.
Pris
et nous sommes reconnaissants pour cela.
Imana
avant de le prier ensemble,
je me
demandais est-ce que les deux sœurs
auraient un chant qu'elles
peuvent
chanter.
J'ai pensé à ce cantique « Ôte le voile ». Pour que je voie ce que Dieu a fait.
Où serais-tu
aujourd'hui?
Où serais-tu
aujourd'hui?
Si
tu n'avais pas confirmé sa parole,
si tu ne l'avais pas adressé à votre personne, si tu n'avais pas confirmé Uba uri hehe twese twa turi mayira yacu bwite ubitegezwe yacu bwite ese turi hehe ubuzi ese uri he kubwono bw'Imana twashyizwe mu nzira ifunganye igana mu bugingo izina y'umwami rihimbazwe kandi rishimwe haleluya amen
alles das was ich hab was mir teuer und wert es war nicht mein,
ntabwo bya vuye ku bwanjye ni we wabimpaye mpabwe gukoresha iby'Imana yampaye kugira ngo imurikire inzira ucamo mwamugirire ubuntu mwamugirire ubuntu mwami uhuraho igitwikirizo Yo ture kubona umurimo wakoze yereka mwami aho nari kubanda uyu munsi ariko waranyakiriye wibuke ko turi abantu bibagirwa kandi babanyantege nk'umwami tugirire ubuntu kandi ubere maso ubugingo bwacu Nta cyiza na kimwe nakoze ariko Yesu yanyemeye uko ndi ntabwo nkwiriye ariko ntabwo nkwiriye urukundo n'imbabazi bye ariko ibyaha byanjye n'amakosa yanjye nibyo byatumye nibyo yikoreye nibyo arankunda arankunda ntabwo nabisobanukirwa uraho ikitwikirizo mwami nshobore kubona umurimo wakoze munyereke ese mba ndi uyu munsi ariko waranyakiriye wibuke ko mwami turi abantu bagirwa vuba kandi banyantege nke maze utugirire ubuntu ndetse ubere maso ubugingo bwacu
Gabi
uguhaga maso
je suis consolé car tu m'as révélé ta parole
ndahumurizwa kuko wamishuriye ijambo ryawe
remplis-moi de ton esprit
mwami nyuzuza umwuka wawe wera kandi ungumye mu kwiringira kuko unkunda urankunda mwami wanjye uraho igitwikirizo nshobore kubona umurimo wakoze mwami nyereka aho nakabaye ndi uyu munsi ariko mwami waranyakiriye warankunze
Oh.
Mwami gishira umurimo wakoze
und das du nimmst mich an.
J'espère que tous dans toutes les langues
misereko hose mundi mizose basobanuriwe iyo ndirimbo ati nkuraho igitwikirizo kugira ngo nshobore kubona umurimo wankoreye umwami yakoze ibikomeye muri twe ari wenyine uhabwa icyubahiro ku bwabyo mu gihe turimba indirimbo ngo njukoni ntacyo uzanye mu ntoki unameshe imitwe yacu umwuka amasengesho ariko tuba turimba indirimbo kondi ntacyo zanye mu ntoki kereka amaraso nize amaraso yawe yamenetse ku bwanjye ndetse n'ijwi ndimpamagarira kugana umwana w'intama w'imana ndaje
pendant que nous persévérons dans la
prière,
je voudrais demander
Chakubaza,
est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont ici
hano,
qui n'ont jamais rencontré Dieu,
qui n'ont jamais
encore expérimenté personnellement le pardon de leurs péchés, la réconciliation, le plein salut.
Imbabazi by'ibyaha byabo batarungwa n'Imana batarahawe agakiza kuzuye turasabirana kugira ngo rwose ugucungurwa kuzuye gusohore muri twese ndetse ijambo ry'Imana muri twe rihamirizwe turi gusengerera abarwayi bose
pour tous ceux qui passent par des difficultés, aujourd'hui nous allons dans la foi,
regarde
au trône de la grâce,
tout est possible, à celui qui
et notre Seigneur disait,
si nous
croyons,
nous avons
ce qu'il a promis.
Tuzahabwa ibyo yasezeranije tuzatwamaze kubihabwa
kuko
masterose y'Imana muri we nimuhari ye kandi muri we nimuhari amina bivuzwe natwe kandi kubijyanye n'abashaka kugura ubugingo bwabo umwami bose bashaka rwose ko yabagenderera yuko bahindurwa bashya yuko bavuka ubwa kabiri ibyo bigomba kutubaho kimwe n'uko byabaye kuri Yakobo nyuma yuko ahura n'umwami Uwiteka ntabwo yongeye kugenda nk'uko ajya na mbere ati sindi bukureke kugera umpa sindi bukurekure utaramugisha rwose icyo cyifuzo gikwiye kuba kimbitse mu mitima yacu rwose kikadushengura tukavuga tuti ntabwo ndi bureke rwose sindakureka iri joro kugeza uhari ubugingo bwanjye mwami mbabara ibyaha byanjye ngira ubuntu subiremo mwami Yesu Kristo sinkurekura kereka unkijije nemeye umurimo wose wankoreye nshaka ko mwami bihinduka ibyanjye uyu munsi murimo wankoreye wose Golgota bakundwa bene data bashiki banjye umwami wacu yagiye kubambwa ku musaraba ndetse yambikwa ikamba ry'amahwa yagombye kugibwaho umuvumo wacu kuko isi ntabwo kuko isi amahwa n'ibitovu byerekanaga nyine umuvumo mu ngobyi y'Edeni ni wangu yambaye ikamba rya mwanguye ngo twebwe duhawe ikamba yo gukiranuka ubugingo umwama himbaze kandi ashimirwe kugwa umurimo wo gucungura ukomeye yadukoreye nyine turi imirimo ngo njukondi ntacyo nzanye mu ntoki.
Que tous lèvent les mains qui veulent être inclus dans cette
abashako twabikwa amasengesho bose bazamuna ikiganza. Alléluia. Umwami wanjye kandi umucunguzi wanjye,
oh Seigneur,
umwami
Seigneur Dieu tout puissant,
umwami Mana ishobora byose,
nous sommes tous dans des difficultés,
twese turi mu ngorane,
que ce soit domaine spirituel, corporel, terrestre, familier,
il y a des moments où
ce qui nous a séparés de toi, ce qui a dû venir sur nous pour que nous puissions savoir ce que c'est que la transgression,
dans
ta loi,
et la loi
nous convainc,
turagushimira mwami kubw'ubuntu, kubw'amategeko no kubw'ubuntu twahawe.
Bien-aimé Seigneur,
mwami mukundwa kandi mucunguzi wacu,
mwami
nshobora kuvuga mu izina ryawe, mbwira abari hano bose naho bari hose ku isi bateranye, nshobora kubabwira bose abo ijambo ryawe ko bose ubungubu abizera bahawe imbabazi z'ibyaha byabo. Amen. Urwandiko rwaratabuwe, urwandiko rw'imihango yaturegaga rwaratabuwe, ubu dufite umudendezo kandi turashimira umwami kuko twarakijijwe, twakijijwe indwara kubwo kwizera. Urwandiko rw'imihango yaturegaga rwarahanaguwe, rwarahanaguwe urwandiko, ni nk'aho tutigeze ducumura. Amen. Mwami
wa
ubwoko bwawe ko mwami biba impamo muri bo imbabazi ukubara Imana agakiza ukubohorwa no gukira indwara. Mwami n'umutima wacu wose turagushimira kubw'ijambo ryawe ryera kandi rihebuje rigaciro gakomeye, ndetse no kubw'amaraso yawe yera uhimbazwe kubw'umwuka wera utuyobora mu kuri kose. Mwami mukundwa, uyu munsi ndagushimira kubwa byose,
kubwa bose
abumvise ijambo ryawe kuri gisekuruza, ubutumwa bwa nyuma bubanziriza kugaruka kwawe. Mwami mukundwa, uko niko niho tubonera ubuntu bwawe ubwatugiriwe, wowe mwami Mana ishobora byose, ni wowe wenyine dushimira. Mwami wadukijije, waratubabariye, waratubohoye, waradukijije indwara, turabyizeye. Umurimo warasohoye kandi warasohoye rwose, warakozwe burundu warangira, impamvu wowe wenyine ari ukwiriye ikuzo kurama guhimbazwa mu izina ryera kandi rihebuje rya Yesu Kristo umwami wacu. Haleluya, haleluya, haleluya.
Chantons croix seulement,
croix seulement. Arahari ari hano. Turavuga tuti amina kuri ibyo. No tura saba ko mwene data Daniel wo muri Rumaniya aza gusengana natwe, hanyuma umwe muri mwene data aza nawe adusobanurire. Ejo tuzahamagara bene data bose bavuga mu Gifaransa. Mwene data Arben ntabwo yaje uyu munsi, ndakwinginze ngwino ejo.
Et ici, venez et priez avec nous. Loué soit le Seigneur. Seigneur fidèle et Dieu, nous te sommes reconnaissants.
Kandi Imana yacu turagushimira uyu munsi watugeneye, waturemeye, ndetse ko twishimira muri wowe.
Un jour de grâce,
umunsi w'ubuntu,
un jour dans lequel tu as parlé à ton peuple. Nanone
uvuganye n'ubwoko bwawe.
Nous a accordé de la nourriture pour notre âme,
waduhaye ibyo kurya by'ubugingo bwacu. Umuntu w'imbere wavuganye na buri muntu ku giti cye. Mwami twakozwe ku mutima, turagushimira kubw'ijambo ry'ubugingo.
Ntabwo
twumvise ko ryavuzwe n'umuntu, twaryumvise rivuye kuri wowe. Mwami nanone uyu munsi uduhe ijambo ryawe, kure mitima yacu.
Mwami
twakoze imitima yacu, wari umunsi mushya wo gutegurwa. Twese dukunda kugaruka kwawe, tugutegereje umutima wose. Twizera ko uri ku muryango, kandi tuzi neza ko uzagaruka. Maze uzatujyana mu rugo, tuzahura nawe. Mwami ubwawe niwe uzagaruka n'ijwi ritegeka n'iry'amarayika n'impanda y'Imana.
Turi
mu bihe by'igihe cy'agakiza, kandi abazutse bazabanza bazuke, natwe tujye bazima turi muri Kristo. Tuzahindurwa tuzamuke hamwe, tujye kuganira mu gicumbiza bwawe tube nawe igihe cyose. Turagushimira umuhanuzi, turagushimira ubutumwa
wagaruye
imitima yacu. Ukwizera kwa data wasohoje byose ubwo woherezaga umuhanuzi wawe.
Par lequel tu nous as nourris durant toutes ces années.
Mwami watugaburiye, watugaburiye imyaka yose. Mwami umugisha ubwoko bwawe umugisha muri data Frank umukomeze mu mubiri kandi ube mwami udusukeho umugisha wawe twese imbere yawe hari icyo tudashidikanyaho ijambo ryawe ntabwo ryagarutse ubusa ryasohoje impamvu waryohereje ryasuhuje agerwawe mwami uhabwe ikuzo kandi uhimbazwe ikuzo n'icyubahiro bigarukire izina ryawe rihebuje turagushimira ibyokoze byose mwami kandi ko waduhamagaye ukaba udufite n'ikibazo cyawe kera tugaramo igitekerezo cyanduye tugira ubuntu turatubabarira uduha agakiza uradukiza mwami ku bw'ibikomere byawe ndetse waduhaye amahoro yawe o mwami mana ibyaha byacu byari kuri wowe kugira ngo tugire amahoro igihano kiduhesha amahoro mwami cyari kuri wowe turagushimira mwami byose wadukoreye haleluya maranata maranata bidatinze tuzahira ibyiza tuzahirusanganira umwami dufite akamo k'umunezero
amen
amina
je sais pas si il y a quelque chose à annoncer
sinzi niba hari itangazo
nous nous verrons donc demain
tuzahura ejo rero
Les parents ce soir vont faire attention à leurs enfants.
Veillez
pour le calme.
Et sa grâce soit avec vous.
Jusqu'à demain.
Amen. Amen.